Темата ни тази вечер е озаглавена «Откритие в пророчествата, един безпокоен свят в края на човешката история». Совалките, които излитат от ракетните площадки, стават все по-обичайно нещо за нас. Свикваме също и с пътуванията в космоса. Американската космическа програма имаше невероятен успех и въпреки това станаха злополуки. Совалката Challenger се взриви и това ни накара сериозно да се замислим. Програмата Аполо също имаше проблеми, въпреки че нищо не бе публикувано. Когато астронавтите на Аполо излетяха в космоса, космическият кораб беше поразен от мълния след 36 секунди. В този момент светлините на таблото за управление на космическия кораб започнали да мигат. Всички сигнализиращи светлини мигали по време на тази мисия. Дек Гордън, един от астронавтите на Аполо, казва: ако нещо подобно на това не се беше случило в симулаторите на Земята, ние щяхме да кажем: това е невъзможно, няма никакъв начин да се разреши проблема. Космическият кораб е поразен от мълния, управляващата система е извън строя. Всички сигнализиращи светлини мигат, ние сме обречени, ние отиваме към сигурна смърт. Но когато вече бяха във въздуха, Дик Гордън не можел да направи нищо друго, освен да се опита да пренастрои управляващата система. Той се изкачил до съоръженията и потърсил начин, за да се справи с положението. Скоро той забелязал повредата и започнал ръчно да настройва управляващата система на Аполо 12, за да установи космическия кораб обратно на орбита. Когато аз прочетох това, което се случило с Аполо и тези сигнални светлини, които мигали, останах с впечатлението, че ние също се намираме на борда на един космически кораб, който се движи със скорост 40 000 км в час през космическото пространство. Един космически кораб, наречен Земя, на когото всички лампи на светлинното табло мигат. Нашият свят е свят в сериозно затруднение. Исус погледна напред в бъдещето и предсказа кризата, в която се намира нашето поколение. Исус погледна в бъдещето и видя всички тези мигащи лампи на светлинното табло на планетата Земя. И Той предсказа събития, които щяха да се случат в наши дни. Когато Исус седеше на Елеонския хълм и гледаше към долината и Златния храм в Йерусалим, Той каза: няма да остане камък върху камък. Нека да прочетем това пророчество от Лука 19 глава 44 стих. Там Исус казва: няма да оставят камък върху камък. Когато учениците на Исус чуха това поразително пророчество, което казваше, че храмът в Йерусалим ще бъде разрушен, те веднага си помислиха, че такова катастрофално събитие като разрушаването на храма трябва да е края на света. Когато Исус каза, че няма да остане камък върху камък, някои от тези камъни тежаха 1 тон, някои тон и половина и дори повече. Затова учениците си помислиха, че едно такова събитие, което ще бъде толкова разрушително, че да унищожи храма, трябва със сигурност да е края на света. И така учениците дойдоха при Исус и го попитаха. Матей 24 глава 3 стих. Кажи ни, кога ще се случат тези неща и какъв ще бъде белегът за Твоето идване и за края на света? В действителност, учениците зададоха два въпроса. Кога ще се случат тези неща, т.е. кога ще бъде разрушен Ерусалим? И второ, какъв ще бъде белегът за Исусовото идване и края? Исус говореше за разрушаването на Ерусалим от Тит и римските войски в 70-та година след Христа, а учениците мислиха, че говори за края на света. Исус им даде изкусен отговор. Той спомена някои от събитията, които щяха да бъдат последвани от разрушение на този храм, 70-та година след Христа. Но тези събития щяха да бъдат една миниатюра на събитията, които щяха да се случват в по-голям мащаб и по-често точно преди края. Исус смеси двете пророчества. Тази вечер ще проучим 24-та глава от Евангелието на Матей, в която се съдържат предсказанията на самия Исус, описанието на самия Спасител относно събитията, които щяха да се случат точно преди края на времето. Когато четем вестниците, ние виждаме как тези библейски пророчества се изпълняват. Виждаме как се изпълняват самите думи на Исус Христос. В началото на разговора Исус каза думите, записани в Матей 24 глава, 5, 11 и 24 стихове. Ще има лъжехристи и лъжепророци. Исус предсказа, че ще има нарастващ интерес в областта на свръхестественото, спиритизма и психическите феномени. Ние сме свидетели на това в нашия век. Има повече от 3000 астрологически рубрики във вестниците в Америка. Много хора се ръководят от тези астрологически рубрики и всяка сутрин поглеждат към тях, когато стават. Чудят се дали са стрелец или лъв. Питат се под кой знак на зодиака са родени. Исус каза, че ще има лъжехристи и лъжепророци, които ще заблудят мнозина. Забелязали ли сте нарастващият в последно време интерес към религиите? Забелязали ли сте за първи път в религиозната история на Америка, че било то култове или квазирелигии от изток, било то Джим Джонсис, който се появи и отведе повече от 1900 човека в джунглите на Диана, за да умрат, било то Дейвид Кореш или Ейти Афред, навсякъде в Америка се появяват различни хора, които претендират, че са въплъщение на Христос. There are those rising, claiming to be an embodiment of Christ. There are В днешно време се появяват различни религии една след друга. Появяват се култове в мистичното. Думите на Исус наистина се изпълняват. Интересно е, че в миналото, в началото на всяка година, медиумите правят предсказания, които се основават на техните гадателни карти и така нататък. Не преди много време, мой приятел направи проучване в тази област. Резултатите бяха публикувани в една статия на известно религиозно списание. Целта на статията беше да покаже, че прогнозите, които са били публикувани в началото на годината от гадателите, в края се оказват съвсем различни от това, което се е случило. Той взел от вестник International Inquirer и някои други списания предсказанията, направени в началото на годината. Те бяха 250. И в края на годината, през декември, той направи преценка за прецизността през последните 12 месеца. И ето какво откри. Едва 3% били изпълнени приемливо, но 97% от предсказанията на медиумите били неверни. Аз бих предпочел да се доверя на сигурните пророчества в Божието Слово, отколкото на безделните спекулации на медиумите. Исус каза, че ще има лъжехристи и лъжепророци, но Исус продължава в Матей 24 глава. Той казва, и ще чуете за войни и слухове за войни, защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и ще има глад, мор и трусове на различни места. Матей 24 глава 6 и 7 стих. Забелязахте ли последователността в пророчеството? Войни и слухове за войни, глад, мор и трусове на различни места. Библията е достатъчно ясна, когато споменава факта, че ще има войни. Не е случайно, че ние преживяваме в нашите дни изпълнението на пророчеството, записано в Матей 24 глава 6 и 7 стихове. В този век с Първата и Втората световна войни, войните в Корея, Виетнам и наскоро войната в Залива, интелигентните бомби в последната бяха толкова прецизни, че минаваха през комините и се взривяваха и това беше един опит в тази война да се намалят жертвите от цивилното население. И след това идва конфликта на Балканския полуостров и Сърбия, центъра на този конфликт. От 1965 година света е имало повече от 65 големи войни. Войната между Иран и Ирак продължи 6 години и предизвика смъртта на хиляди хора. Все повече и повече средства се използват от все повече държави за въоръжаване и отбрана. Те наброяват си суми от порядъка на трилиони долари. Библията казва в Матей 24 глава 7 стих, защото ще се повдигне царство против царство и народ против народ. Някой ще каже, Марк, почакай малко, не сме ли имали винаги войни? Не е ли имало винаги интернационални конфликти и борби? Запомнете две неща. Първо, не само един белег представлява белег на времето. Не само един белег представлява белег за края. А когато се съберат всички парчета заедно в мозайката и когато се погледне голямата картина и обширния сценарий. И второ, никога не е имало световна война преди този век. А в него имаше не една, а две. Не само една единствена война представлява белег на времето, защото винаги е имало войни, но широко разпространената нестабилност на народите. Това е цялостният потенциал за етнически и религиозни конфликти по света днес. Наистина ние виждаме, че има бързо нарастване на броя на войните. Исус каза в Лука 21 глава 25 стих, ще има бедствие на народите. Но после книгата Откровение продължава по-нататък. Споменава ли Библията нещо за опасността от ядрена катастрофа? Вярвам, че споменава. Откровение 11 глава, последната книга от Библията, 18 стих казва, Христос ще дойде, за да унищожи тези, които унищожават земята. Човешката раса днес има способност да се самоунищожи. Книгата Откровение говори ясно, че Христос ще дойде във време, когато човешката раса ще има способност да се самоунищожи. Сър Чарлз Сноу каза следното. Ние знаем със сигурност от статистическите данни, че ако достатъчно много от тези оръжия се произвеждат от достатъчно много държави, то някои от тях наистина ще се взривят, било то случайно, поради безразсъдство или безумие. Никога не е правено оръжие, което да не е било използвано. Някои казват, но това е застрашително. Наистина е застрашително, но Библията предсказва, че това са белези на времето. Ако не знаеш как да прочетеш белега, ти може би ще се изпълниш отчаяние. Но ако този белег е такъв, който сочи към едно ново царство, ако белегът сочи към вечността и любящия Христос, тези белези разкриват събития, които се случват в нашите дни, лъжехристи и лъжепророци, войни и слухове за войни, повдигане на царство против царство, бедствие на народите по земята, международни конфликти, регионални конфликти, опасност от ядрена война. Библията наистина точно описва нашето време. Понякога се задава следния въпрос. Не живеем ли във време на ядрено разоръжаване? Нашите водещи списания, като Time и Newsweek, говорят за това ядрено разоръжаване. Те стават все по-загрижени за това. Въпреки, че преговорите в Сеул за ограничение във въоръжаването помогнаха да се намали риска от ядрена война между двете суперсили, Щатите и Съветския съюз, факта, че бившият Съветски съюз сега стана една по-демократична страна, не намалява риска от ядрена война. Become a more democratic and a freer nation does not limit the risk of nuclear war.
В миналото, 40 000 ядрени специалисти на бившия Съветски съюз бяха контролирани. Всъщност, Хрущов строеше специални градове, където тези специалисти да живеят. Но днес, когато те печелят по 90 или 100 долара на месец и хиляди от тях имат възможност да напуснат бившия Съветски съюз и да отидат в други страни, за да спечелят повече, ядрените тайни са на открито. Обърнахте ли внимание на статиите, публикувани през март и април 93-та и в началото на 94-та година за липсващите бойни глави в Азербайджан? Става въпрос за три бойни глави. Ядрените специалисти изказаха предположение, че е възможно тези бойни глави да бъдат изнесени от Азербайджан или бившите съветски републики и да отидат в Иран. Забелязахте ли преди известно време на летището в Мюнхен бе заловен ядрен материал? Чухте ли интервюто на ръководителя на НАТО с един от големите съветски специалисти, който каза: «Ние вече не можем да контролираме ядрените материали». Предполага се, че Садам Хюсеин работи върху създаването на ядрена бомба. Предполага се също, че и Северна Корея работи в тази област. Действителност, заглавието на статията тук е: «Какво става с ядрените материали?» Специалистите са загрижени, политическите лидери са загрижени, държавните глави са загрижени. Какво става с тези ядрени материали, които се предполага, че се унищожават? Можете ли да си представите какво ще стане, ако някой терорист се добие до ядрена бомба? Можете ли да си представите какво ще стане, ако някой безумен или маняк се добере до ядрена бомба? Библията казва, че Христос ще дойде, за да унищожи тези, които унищожават земята. В една статия се казва следното: «Ние сме до такава степен на ръба на най-гибелния конфликт, че дори не можем да си представим». Наистина, не можем дори да си представим това. Ние можем само да си представим какво би се случило, ако светът започне ядрена война. Но Библията казва, че има надежда по пътя. Тези белези показват ситуацията и времената. И те ни разкриват, че ние наистина се движим към този вечен свят и към славното идване на Исус Христос. Когато четем пророчествата в Библията, Божието Слово е ясно. То казва в 1 Солунци 5:3. Когато казват мир и безопасност, а в друг превод се казва мир и сигурност, не са ли това великите думи на правителството днес? Президентът Буш казваше: мир отвън и безопасност у дома. Президентът Клинтон: мир отвън и безопасност у дома. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление и няма да избягат. Библията ни говори, че ще казват мир и безопасност. Мастилото върху договорите за мир тъкмо засъхва. Аз аплодирам усилията, които всеки политически лидер прави за мир. Жена ми и аз и цялото ми семейство се молим за мир и всеки християнин трябва да търси Бога за мир. Но истината е следната. Проблемите на света не са в мирните договори, а в тези, които ги подписват. Защото до тогава, докато нашето сърце е паднало, и до тогава, докато нашето естество е покварено, и докато хората се ръководят от егоистични подбуди, проблемите непрекъснато ще съществуват. В Средния изток току-що подписахме мирните договори, но вие и аз добре знаем, че в Средния изток няма мир. Тази вечер, понеже не можете с закон да накарате хората да се обичат, те се мразят един друг. Само когато князът на мира влезе в нашето сърце и ни промени и преобрази, можем да имаме истински мир в света. Но Библията продължава и описва нашето време. Тя ни разкрива белезите на времето в Матей 24, 6 и 7. Ще слушате за войни и слухове за войни. Не само за една война, но слухове за войни, нестабилност и на народите като цяло. Писанието казва: защото ще се повдигне народ против народ, царство против царство. Не една национална война, но интернационален конфликт. Народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад, мор и трусове. Не е ли имало винаги глад? Белегът не е само един, но наистина ще има глад. И той ще бъде широко разпространен. Ще има необичайни метеорологични условия, които ще унищожат реколтата в света. Някои от известните мислители на света са загрижени. Лестър Браун, президента на Световния институт за наблюдение във Вашингтон, казва: целият свят живее от ден за утре. От днес за утре, като се опитва да си осигури прехраната от тази реколта до следващата. Запознати ли сте с факта, че две трети от бебетата, които се раждат по света, се раждат в страни, които не могат да изхранват своето население? По времето на Христос населението на света е било 100 милиона души. Повечето социолози предвиждат, че до 2000-та година населението ще нарасне на 7 милиарда души и две трети от бебетата, които се раждат, няма да имат достатъчно храна. Исус каза: ще има глад и трусове на различни места. Всяко едно от тези изтощени, измършавяли деца вика за избавлението при пришествието на Господ Исус Христос. Библията казва, че ще има глад в Матей 24 глава 7 стих. Мисля за Руанда, Сомалия. Мисля си за измършавелите деца с издути кореми. Всяко едно дете, което живее в мизерия, вика: «О Исусе, ела по-бързо в нашия свят!» Библията ни показва, че нашият Господ скоро ще бъде на път. Ще има глад и мор. Какво е това мор? Морът е особена болест, която засяга и хората, и животните. Можем да изтълкуваме морът като замърсяване на околната среда. Четем ли нещо за замърсяването днес? Наскоро в Бразилия бе проведена конференция под надслов «Спасете земята», която накара мислителите от целия свят да разберат, че въздухът е замърсен. Когато излизаш от LA Basin, в един училищен двор има предупреждение, което казва следното: «Не правете уморителни упражнения и не дишайте дълбоко по време на гъста мъгла». Някои от пътните полицаи в Токио носят предпазни маски, които филтрират замърсения въздух. Технологичният напредък в обществото всъщност не е успял да ни предпази от разрушаване на планетата, на която се намираме. US News и World Report говорят за похитяването на океаните, за това, че в тях се изливат токсични вещества и отпадъци. Учените открито предупреждават за възможната смърт на планетата ни. Поради разрушаването на озоновия слой, цялата ни планета е в опасност от унищожение. Някои казват: това е твърде потискащо. Това е само потискащо, ако не знаеш какво означава. Ако за този свят нямаше надежда. Но ако това са родилните болки на една планета, която ще бъде избавена, ако това наистина са белезите на Господното пришествие, нашето сърце бие в нетърпеливо очакване и надежда. Библията казва: ще има мор. Какво правим с ядрените отпадъци? В едно научно списание имаше статия с заглавия: «Ядрените отпадъци, този смъртоносен потенциал». Там беше публикувана карта, върху която зелените точки представляваха местата, където правителството беше заровило ядрени отпадъци. Забележете стотиците такива места по източното крайбрежие. Бих искал да поставя до всяка от тези зелени точки етикет с череп и кръстосани кости. Какво би станало, ако някое земетресение разтвори тези контейнери с ядрени отпадъци и радиоактивността се разпространи по земята? Това до голяма степен е възможно. Библията казва, че Христос ще дойде, за да унищожи тези, които унищожават земята. В момента, когато екосистемата виси на тънък конец, Създателят на всичко ще каже: дами и господа, крайно време е. Лъжехристи и лъжепророци, войни и слухове за войни, царство против царство, преговори за мир и безопасност, глад и мор, замърсяване на атмосферата и земетресения. Земетресенията много често не се усещат. Някои казват: о, ние имаме по-добри устройства, за да ги регистрираме. Нашите способности в областта на сейзмологията са достатъчно добри, за да регистрираме тези земетресения в днешно време. Нека да погледнем едно кратко проучване на земетресенията през последните 1900 години. Земетресенията, които се регистрират с сила по-голяма от 6 по скалата на Рихтер, се наричат големи трусове. В Рим е имало подобно в 476 година след Христа. После е имало в Шаншен, в Ямайка, Япония, Лисабон. Това са големите трусове. В 1783 в Италия, 1811 в Мисури и 12 в Венецуела, 1868 в Перу, 96 в Япония. За да регистрираш тези големи трусове, не е необходимо да си сейзмолог. Те разрушават градове, убиват хиляди хора. Когато погледнеш обратно в историята към периода от приблизително 1900 години, ще откриеш цяла дозина от тези големи трусове. Но погледни от 1900 година насам и ще видиш, че е имало много повече трусове. Погледнете тук, 1905-та Индия, и 6-та Сан-Франциско, и 8-та Италия, и 20-та Китай, 23-та Япония, 31-та Нова Зеландия, 33-та Лонг Бич, 39-та Турция. Just left my translator back on India. Sorry, Jaime, he's translating into Spanish. Погледнете от 1905 до 1939, но нека да продължим от там. 1950 Индия и 60 Чили и 62 Иран, 64 Аляска, 72 Никарагуа, тези са големите трусове, 76 Гватемала, 76 Китай, 78 Иран. Това са тези големи трусове. 1980 Алжир, 85 Мексико Сити, 87 Еквадор, 88 Армения, 89 Северна Калифорния, 90 Иран, 94 Лос Анджелис. Спомняте ли си това през януари на тази година? В 4:17 сутринта жена ми и аз спяхме, а леглото ни започна да се тресе. Жена ми ме хвана и извика: "Скъпи, това земетресение." "Знам, мила, успокой се." Земетресенията са забавно преживяване. Жена ми и аз обичаме да консервираме плодове и зеленчуци, като круши, ябълки и други. Имахме няколко стотин буркана на рафтовете, може би 200 или 300. И по време на труса, бурканите в гаража падаха и се чупеха. Аз изчаках до следобеда, когато нещата започнаха да се оправят, включиха електричеството, аз прегледах повредите по къщата и така нататък. Казах си: "Е, трябва да се заема с задачата." И така върнах се и в продължение на около 2 часа почиствах гаража си. Круши, домати и стъкла бяха смесени заедно. Изхвърлих ги в контейнера, след това измисках навсякъде. Но знаете ли какво се случи? Запазих 60 от общо 200 буркана. Е, бях много горд. Измих ги, поставих ги обратно на рафта и нямаше нужда да ми говорят за успокоително. Защо се смеете? Не бяха ваши, нали? И след това започна друг тръс и успокоителното 60-те буркана паднаха долу. Земетресения. 1995-та Япония. Навсякъде по света се наблюдава нарастване на частотата на природните катастрофи. Божиите думи не говорят така. Ще има увеличение на природните катастрофи и увеличение на броя на земетресенията. Земетресенията са се увеличили 6000% през последните 10 години. Ние взехме нашата видеокамера в земетръсната зона на Лос-Анджелис и заснехме разкъсаната стомана и срутените сгради. Много хора сега се приготвят за по-голямо земетресение, което се предполага, че ще засегне главно Южна Калифорния, но сейзмолозите предполагат, че опасност от тези земетресения има по целия свят. Ние наистина живеем във времето на изпълнението на библейските пророчества и виждаме със собствените си очи как те се изпълняват. Библията бе казала, че ще се увеличи броят на природните катастрофи. Огън унищожава растителността. Спомням си за пожарът в Луизиана, който се виждаше от нашата къща. После, какво да кажем за наводненията в Средния изток, Запад? Никоя част от страната не е защитена от тази игра на природата. Дали ураган или наводнение в Средния Запад, дали снежни бури на Северо-Исток или вихрушка в Тексас, ти не можеш да бъдеш защитен от времето. Погледнете тази статия от списание Life. Войната на тежкото време. Защо природата се е побъркала? Дори учените задават този въпрос, но ние можем да отговорим с Божието Слово. Цялата природа вика за избавление. Библията продължава. Войни, слухове за войни, лъжехристи и лъжепророци. Ще има земетресения, ще има глад, ще има мор. Да, Библията казва, че ще има знамения и в социалния свят. Матей 24 глава 37 и 39 стихове. Но както беше в Ноевите дни, така също ще бъде и пришествието на човешкия син. Какво означава както беше в Ноевите дни? Битие 6 глава 5 стих. Видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята. Нашия Господ сравнил социалните условия в края на времето, условията в семейството и обществото с тези във времето на Ной. Той казва, в дните на Ной нечестието беше голямо. По-нататък се описват други белези. Нека да ги прочетем заедно. Но както беше в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както в ония дни, преди потопа, ядяха и пиеха, женяха се и се развеждаха, Библията описва това в Матей 24 глава 37 и 39. До деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички, така също ще бъде и пришествието на човешкия син. Обърнете внимание на това. Библията казва, че много хора живяли без да осъзнават, че приближава потопа. Така че десетки хиляди хора, а днес милиони, живеят без да осъзнават, че са на границата на Божието царство. Те не осъзнават, че зранцата в нашия пясъчен часовник вече изтичат. Те водят един обикновен живот на границата на вечността. Библията казва, че белезите в социалния свят ще бъдат както в Ноевите дни. Те се жениха и се развеждаха. Няма нищо лошо в това да се ожениш. Няма нищо лошо да желаеш да имаш щастлив дом. Но какво означава жениха се и се развеждаха? Разпусната моралност. Библията бе предсказала, че разводът ще бъде широко разпространен. Някои казват, бракът е като пояс. Ти го слагаш на себе си и когато ти стане тесен, го сваляш и търсиш друг пояс. Статистическите данни са поразителни. В много домове бракът се е превърнал в бойно поле, една бойна зона, изпълнена с противоречия, борба и конфликти. Ако погледнеш статистиката днес, за да видиш какво в действителност става с браковете, ще откриеш следното. През 1900 година е имало един развод на 12 брака, през 1930 един на всеки 6, през 1978 един на всеки 3, 1995 един развод на всеки два брака. А през 2000 година, кой знае как ще бъде? Не е един белег, който представлява белег на времето, приятели. Не е едно събитие, но това е един пророчески сценарий. Чуваш ли тътенът на колелата на колесницата? Чуваш ли барабанът на вечността? Войни и слухове за войни, лъжехристи и лъжепророци, смут между народите, регионални конфликти, ядрена война, увеличаване на глада, увеличаване на броя на земетресенията, мор, нарастване на престъпността и насилието, бракът се разтрогва, неморалност. Мъже и жени, които се стремят да удовлетворят себе си. Библията казва, че ще бъдат повече любители на удоволствието, отколкото боголюбиви. Наистина Библията описва нашето време. Тя казва в Битие 6:11. Земята се развърти пред Бога, земята се изпълни с насилие. Земята щеше да се изпълни с насилие. Едно общество на насилие, една земя на насилие в новите дни, земя на насилие и в наши дни, приятели. Насилие. Погледнете отново, заглавията във водещите списания съответстват на нашите дни. Четем Библията, после четем какво става в света и ние виждаме това ясно съответствие. Известно ли ви е, че 6250 учители всяка година получават телесни наранявания от ръцете на своите ученици, а 200 000 ученици всяка година пропускат часове, защото се страхуват да ходят на училище. Те се опасяват, че могат да бъдат физически наранени. Библията беше казала, че земята ще се разврати пред Господа и ще се изпълни с насилие. Вие четете US News и World Report. Децата изпълнени с насилие. 22 убити в Тексас по време на вълнение. Все повече случаи на засегнати от огнестрелно оръжие. Чели ли сте за тези, които влизат с автомати в различни ресторанти и пръскат хората с спрей? Чели ли сте за това, как невинни хора, които стоят на улицата, биват прострелвани? Библията казва, както в новите дни, сексуална неморалност, насилие. Наистина белезите на времето в Матей 24 глава се изпълняват. Тази земя вика за избавление. Тази земя вика за обновление. Тази земя вика за едно ново общество. Матей 24 глава 12 стих казва: Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на хората един към друг ще охладнее. Имам един въпрос към вас. Моля, отговорете ми вие, които сте в Колумбия, вие, които сте в Каролина, вие, които сте в тази зала. Разпространява ли се беззаконието като рак в обществото днес? Наистина се разпространява. Чух и вас там. Чух вашето ехо от Бериан Спрингс, Мичиган. Изпълняват ли се наистина тези пророчества пред очите ни? Могат ли мислещите хора с интелект, могат ли прилежните изследователи на историята и социологията да вземат Библията в своите ръце и да почувстват как се изпълнява пророчеството? Тези от нас, които вярват на Библията, не са интелектуално невежи. Ние вярваме в Библията не просто защото не знаем нищо друго, но защото тя е най-доброто разрешение на всички проблеми, които виждаме. Не защото сме невежи, не защото си затваряме заравяме главата в пясъка, не защото сме необразовани. Тези от нас, които вярват в Библията, вярват в нея, защото тя ни дава най-смисленото, най-рационалното, най-интелигентното и най-ясното обяснение на проблемите, които имаме в живота си. Защото хората не са били способни да решат своите проблеми в продължение на 2000 години. А надеждата е в пришествието на Господа. Надеждата е в ново общество. Надеждата е, че Исус Христос ще се завърне. Библията казва, че ще има беззаконие. Заглавията във вестниците казват, че може би най-ужасното убийство на 90-те години предстои да бъде извършено в щатите. Цифрите продължават да нарастват, както Библията е предсказала. А какво става с икономиката? Какво казва Библията за нея? Чуйте, Библията казва в посланието на апостол Яков. Поради бедствията, които идват върху вас, богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от мълци. Златото ви и среброто ви ръждясаха. Вие сте събирали съкровища в последните дни. Забележете внимателно какво предсказват тези пророчества. Те предсказват, че натрупаното богатство ще загуби стойността си. И казва, затова бъдете търпеливи до пришествието на Господа. Така че точно преди пришествието на Господа, инфлация, икономически затруднения ще доведат икономиката в нестабилно състояние. Вижте, вие виждате какво пише в повечето известни списания днес. Предстои опасност за икономиката, списание Time. Едно поразително нещо, което се случи наскоро, е скандалът в BCCI. Спомнете си за Международната кредитно-търговска банка, където бяха загубени 20 милиарда долара и как това се отрази зле на икономиката, понеже били използвани от покварени търговци на наркотици. Приятели, ако няколко покварени човека могат да работят чрез тази банка и нейните клонове по света, и ако могат да доведат икономиката до остра финансова депресия за няколко дни, то помислете за колко, на колко тънка нишка виси нашата икономика. Забележете заглавието в списание Time. Икономиката е в дъното на тунела. Библията казва, че икономиката ще увисне на тънка нишка. Чули ли сте нещо за инфлацията? Чули ли сте за политическите компромиси за поставяне на националния дълг на твърда основа? Наистина ние правим най-доброто, което човекът може да направи, но разбираме, че проблемите са твърде големи, за да бъдат разрешени чрез човешка гениалност. Как да имаме успех през следващите неблагоприятни години? Има толкова много книги за проблемите, които се очаква да се появят в икономиката, и Библията предсказва това. Но има по-добра надежда, отколкото да се трупа злато. Това е да имаш скъпоценната перла в сърцето си. Има по-добра надежда, отколкото да се трупа злато, и това е да познаваш Исус. Библията предсказва появата на тези белези, лъжехристи и лъжепророци, войни и слухове за войни, глад, мор и трусове. Библията бе предсказала, че ще има нарастваща престъпност и насилие, че ще има беззаконие, че ще има сексуална извратеност. Но някой ще каже: Марк, ако Бог направи нещо необикновено, тогава ще повярвам. Ако, например, преди да започнат да се случват тези неща, преди лъжехристите, преди войните, преди глада, преди земетресенията, преди да се появи беззаконието, ако преди всички тези белези Бог разтресе земята, за да ни събуди. Или, например, само за един ден да натисне копчето, слънцето да изгасне и да бъде тъмен ден. После тази нощ, в която луната става кърваво червена, после звездите да започнат да падат. Всички тези неща ще се появят, за да покажат заблудата на последното поколение. Може би, ако той направи това, щях да повярвам. Откровение 6:12 и 13 казва, че Бог ще направи точно това, точно преди края на последното време. Нека да се върнем и да видим Откровение 6 глава 12 и 13. И стана голям тръст, и слънцето потъмня като козиняло вретище, и луната стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята. Забележете, че тези неща се случват в определен ред. Четири неща се случват по ред. Кое е първото нещо? Земетресението. А кое е второто? Слънцето не дава светлината си. Третото – луна като кръв. Четвъртото – звезди падащи от небето. Тези неща щяха да се случат последователно, точно определен ред. 1755 година отваря нова страница в историята на земетресенията, когато голямото лисабонско земетресение разтърсва цяла Европа. То предизвиква гигантски вълни в морето. Хиляди загубват живота си. Ще кажете, та какво толкова важно има в това? Само по себе си нищо особено. Но земетресението от 1755 било последвано от това, което Библията казва, че щеше да се случи, а именно, че слънцето щеше да потъмнее като козиняло вретище и луната щеше да стане като кръв. 19 май 1780 година. Слънцето изгрява като всеки друг ден, но около 10 часа сутринта започнало да се стъмнява. Петлите започнали да пеят като че ли е нощ. Животните се върнали от полето. Сърцето на Канектикът заседавали законодателите. Един от големите държавници казал: това може би е денят на съда, но аз предлагам да запалим фенер и да продължим работата си, защото ако нашият Бог дойде, бих предпочел да бъда заварен да изпълнявам задълженията си. Действително, същата тази вечер, луната станала кърваво-червена. Можете да прочетете това, разбира се, в много исторически книги. Но какво толкова важно има в тези неща? Те се случват точно в определен ред, за да известят, че е дошло последното време. Вземете речника на американската история. Можете да прочетете за този тъмен ден. Там се казва: май 1780 година. В Англия слънцето изгрява, ясно е светло и около 9 часа постепенно започва да се стъмнява. През същата вечер луната се появява кърваво-червена, а земята е обвита с непрогледна тъмнина. Религиозните хора помислят, че това е пряко изпълнение на библейското пророчество. Много изследователи на Библията разбрали какво ще се случи. Те разбрали, че земетресението през 1755, тъмния ден през май 1780 и кърваво-червената луна ще бъдат последвани от падането на звездите. Защото вижте какво казва Библията в Матей 24 глава 29 стих. Веднага след скръпта на ония дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си. Кой щеше да бъде следващият белег? Звездите щяха да падат от небето. Наистина Библията говори за звездите, че звездите ще падат от небето. Исус казва това в книгата Откровение. През 1833 година е бил наблюдаван най-големия метеоритен дъжд от Канада до Мексиканския залив. Десетки хиляди метеорити падали всяка минута. Чуйте какво се казва в Нью-Йоркското търговско списание днес след 14 ноември 1833. Нито един философ или учен не е описвал или говорил за събитие, подобно на това, което се случи вчера сутринта. Пророкът го предсказа точно 1800 години по-рано. Журналистите разбраха какво ставаше. Вие схващате ли значимостта на всичко това? Най-напред земетресението, след него следва тъмния ден и след това падането на звездите. Това ще ни доведе до 19-то столетие. След това, навлизайки в 20 век, ще се изпълни Матей 24 глава. Първа световна война, Втора световна война, лъжехристи и лъжепророци, широко разпространено насилие, глад, мор и трусове, рухване на дома и нестабилна економика, производство на ядрени оръжия за унищожение на света. Всички тези са части от божествената мозайка. Но Исус каза, че ще остане един белег. Исус даде около 20 белега и повече от 19 от тях са изпълнени. Той каза, това е последният белег. Това е Когато видиш това, знай, че зрънцата в пясъчния часовник на нашето време изтичат. Когато видиш този последен белег, знай, че краят е близо. Кой е този последен белег? Нека да прочетем в Матей 24:14. Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. Кой е този последен белег? Проповядването на Евангелието в света. Точно преди края, деспотични владетели щяха да паднат. Точно преди края, Берлинската стена щеше да се срути. Точно преди края, желязната завеса щеше да се премахне. Точно преди края, преследванията на КГБ щяха да престанат. Точно преди края щеше да има големи събирания. Там, на Олимпийския стадион, аз стоях и проповядвах Евангелието на Христа на 55 000 души. Видях как се кръщават стотици. Бог изпълнява това пророчество. Ако някой ми беше казал преди години, Марк, ти ще влезеш в Кремъл, в крепостта на атеизма, ще стоиш там, където са стояли Горбачов и Хрущов, на същото бюро, където е стоял Сталин, и ще проповядваш Божието Слово. Аз щях да кажа, това е невъзможно. Но Бог наистина направи това. Вратите днес са отворени и Евангелието наистина се проповядва в света и това е последния белег. Мъже и жени се обръщат. Десетки хиляди днес приемат Христос. Бог протяга ръце към теб, приятелю. Има ли нещо в твоя живот, което ще ти попречи да се приготвиш за пришествието на Исус? Някакво отношение в твоя живот, нещо дълбоко в твоето сърце. Няма нищо, заради което да си заслужава да изпуснеш Христовото пришествие. Защото каквото и да имаш в живота, след последния ти дъх, то вече го няма. Каквото и да имаш в живота си, след последния удар на твоето сърце, то вече го няма. Каквото е да имаш в живота, когато отидеш в гроба, то вече го няма. Но ако имаш Исус, ти можеш да живееш вечно. Аз очаквам един ден да видя как Исус идва. Аз очаквам един ден да видя небето осветено от Неговата слава. Един ден аз очаквам да бъда взет и да живея с моя Господ завинаги. Няма да има повече глад, няма да има повече измършавели и изтощени деца с издути кореми. Няма да има повече плач за храна. Няма да има повече земетресения и хора затрупани под развалините. Няма да има повече войни, където брат да се бие с брат. Няма да има повече куршуми, които да прострелват мъже и жени и изцапана с кръв земя. Няма да има повече беззаконие и пронизани от куршуми. Няма да има повече замърсен въздух и вода. Няма да има повече замърсена атмосфера. Защото нашият Бог идва и до тогава аз мога да продължавам да пея. До тогава аз мога да протягам ръце с вяра. До тогава аз мога да гледам към това, което е зад скръбта, изпитанията и трудностите. До тогава аз мога да гледам отвъд земното разочарование. До тогава аз мога да гледам отвъд агонията, скръбта и трудностите. До тогава мога да се държа с вяра за Исус. Той ще въведе всичко въпред. Уентли пей до тогава, вдъхнови сърцата ни преди да си отидем у дома. My heart can sing when I pause to remember a heartache here is but a stepping stone. Trail Аз мога горещо да пея, когато спра, за да се спомня за нашите трудности тук, които са само отпечатък върху камъка. По пътя, който се вие винаги зад нас, над нас, този неспокоен свят не е последният ми дом. Но до тогава сърцето ми ще продължава да пее, до тогава с радост ще вървя напред, до тогава, до деня, в който очите ми ще видят онзи град, до деня, в който Бог ме призове у дома. Земните неща ще избледнеят и ще се загубят, когато си спомним, че са ни дадени назаем. А земните неща, които са карали сърцето да трепери, запомни, те само ще предизвикват усмивка. Бихте ли свели глави, за да се помолим? Тази вечер, дълбоко в твоето сърце, чувстваш ли, че живееш на границата на вечността? Но пророчеството, което Исус представи, се изпълнява. Има знаци на надежда. Чувстваш ли тази вечер, че има нещо в твоя живот, че ако Христос дойде тази вечер, няма да си готов? Някой ще каже, но Христос няма да дойде тази вечер. Приятелю, за теб Христос може да е на разстояние само един сърдечен удар, защото ако ти умреш, следващото нещо, което ще видиш, ще бъде Христовото пришествие. Има ли нещо в живота ти, някой навик, някакво отношение, някаква практика? Може би никога преди не си посвещавал живота си на Исус, но тази вечер кажи, Господи, аз искам да живея в тази земя, където няма болести, страдания и смърт. Аз искам да живея там, където няма глад, замърсяване. Аз не искам да живея само за известно време. Аз искам да живея през цялата вечност. Ако тази вечер искаш да живееш през цялата вечност, завинаги, ако искаш да прекараш вечността в земя, където няма войни, земя, където царува любов, радост и мир, земя, която е безопасна за твоите деца, земя, където има взаимоотношение на радост, земя, която да живеете вечно в тази земя. Аз бих желал да се помоля за вас тази вечер. Бихте ли си вдигнали ръката? С това вие казвате: Исусе, аз искам да живея за Теб. Аз искам да предам живота си на Теб. Искам да бъда готов, когато Ти дойдеш. Нека да се помолим. Татко мой, ти виждаш тези стотици ръце тук в тази зала и в цяла Америка, Канада и островите на Пуерто Рико. Ти познаваш сърцето ни и знаеш проблемите в живота ни. Господи, ние се предаваме в Твоите ръце тази вечер. Искаме да бъдем готови, когато Ти дойдеш. Ние сме Ти толкова благодарни, че Ти ни обичаш и желаеш да ни освободиш от греха, за да ни заведеш в една по-добра земя. Към това прикрепяме живота си тази вечер и ще напуснем тази зала, пеейки до тогава. Татко, тази вечер сърцата ни са изпълнени с надежда. Благодарим Ти, скъпи Исусе, че изпълни сърцата ни с тази надежда. В името на Христа. Амин.